mulia. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Di antara tujuh golongan itu, salah satunya yang disebut adalah rajuhun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya adalah orang yang senantiasa hatinya ingin selalu dekat dengan masjid, selalu merasa dekat dengan masjid dan ingin selalu tidak jauh dari masjid. Maka ketika hari ini kita melangkahkan kaki kita hadir di rumah Allah dalam rangka memakmurkan tentunya, karena kemakmuran masjid itu Bapak tidak selalu diartikan dengan meninggikan bangunan. Memakmurkan masjid bisa diartikan dengan membaguskan, merenovasi bangunan, tapi memakmurkan masjid juga itu bisa dibuktikan dengan memakmurkan kegiatan yang ada dalam masjid. Kemudian di antara keutamaan hadir di majlis ilmu, kata Rasulullah, majtama'akum min fi baitin min buyutillah. Tidaklah golongan manusia, sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah. Mereka membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarrasunahu bainahum. Dan saling mengkaji maknanya, mengkaji pelajaran dalam Al-Qur'an. Illa, kecuali akan diberikan empat keutamaan. Jadi ketika kita sekedar duduk di masjid taklim, duduk di masjid mendengarkan kajian, terlepas nanti kita dapat ilmunya atau tidak, paham atau tidak, tapi dengan sekedar kita duduk kita akan dapat empat keutamaan. Yang pertama adalah illa nazalat alaihim sakinah, akan Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Yang kedua wahaffathumul malaikah wa ghasyatum rahmah, yang kedua adalah Allah akan karuniakan rahmat. Rahmat itu kan kasih sayang Allah. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak sekalian. Kita itu masuk surga bukan amal soleh. Ini perlu digarisbawahi. Kita masuk surga bukan dengan amal soleh kita. Jangan kaget, jangan bertanya, terus ngapain kita beramal soleh selama ini? Mungkin ada pikiran demikian. Kalau bapak dengar saya tadi bilang kita masuk surga bukan dengan amal soleh kita, Pak. Dan ketika Rasulullah mengatakan demikian kepada sahabat, lan yudkhila ahadukum amalul jannah, tidak ada satu orang pun masuk surga dengan amal solehnya. Sahabat kaget. Mungkin berpikir seperti yang kita pikirkan. Terus ngapain kita sholat? Ngapain kita ibadah? Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian? Tidak masuk surga dengan amal soleh anda, wahai Rasulullah? Ya, kalau diartikan demikian. Kata Rasulullah, wala ana, saya pun sama. Tidak masuk surga dengan amal soleh saya. Illa ayyatagamadani Allah birahmati, kecuali Allah mewafatkanku dalam keadaan memberikan rahmat dan ampunannya. Makanya Pak, di antara doa yang dianjurkan ketika orang meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu, ampuni dia, rahmati dia. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita diberikan rahmat Allah, itu adalah tahap pertama kita berpotensi masuk surga. Makanya kenapa iblis disebut dengan laknatullah. Laknat itu artinya Pak, dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika seseorang dilaknat, berarti dia sudah tidak mendapatkan rahmat Allah. Ketika dia sudah tidak dapat rahmat Allah, artinya dia sudah tidak bisa masuk surga. Itulah arti rahmat, Pak. Kemudian kembali ke hadis tadi. Lantas, ketika Rasulullah mengatakan, tidak ada satu orang pun masuk surga dengan amalannya, kecuali Allah memberikan rahmat. Pertanyaannya, lantas apa fungsi amal soleh kita? Buat apa kita ibadah, gitu kan? Jawabannya adalah, bahwa amal soleh kita itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Ya, jadi pemancing, seseorang gak akan diberikan rahmat Allah kecuali orang tersebut berbuat baik, berbuat amal soleh. Contoh sederhana Pak, kalau Bapak lihat anak di luar sana, ada anak akhlaknya baik, ya. Kemudian gak punya uang buat jajan, mau jajan gak punya. Bapak tahu anak ini baik akhlaknya, karena kebaikan akhlaknya tersebut, Bapak akan terdorong untuk bersedekah. Beda cerita kalau ada anaknya bangor, badung, ya. Anaknya susah dididiknya. Ketika dalam keadaan sulit, bahkan kalau ada anak badung jatuh dari motor pun orang gak respect, ya gak? Kenapa? Karena akhlak yang buruk ini, perbuatan yang tidak semena-mena ini, perbuatan yang tercela ini membuat kasih sayang orang itu hilang. Tapi sebaliknya kalau orang sudah berbuat baik, bahkan kebaikannya luar biasa banyak, maka itu akan mendorong rahmat atau kasih sayang seseorang untuk mengasihani. Pun dengan Allah, ketika kita banyak amal solehnya, itu akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab turunnya rahmat Allah adalah dengan hadir di majlis ta'lim. Itu kata Rasulullah tadi, tidaklah berkumpul manusia di majlis di rumah-rumah Allah melainkan akan diberikan empat keutamaan tadi. Yang pertama akan diberikan ketenangan hatinya, yang kedua akan diberikan rahmat Allah. Dan yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat menaungi kita. Ya, kita enggak bisa lihat malaikat karena malaikat makhluk gaib. Pun dengan jin, Pak. Jin itu makhluk gaib. Jadi enggak ada namanya manusia bisa lihat jin. Jin, malaikat, makhluk gaib. Kita makhluk kasar. Makanya ngomongnya kasar. Lu gitu kan? Kasar ya. Kita bukan makhluk halus. Jin, malaikat, makhluk halus, maksudnya makhluk gaib yang tidak bisa dilihat. Malaikat tidak bisa dilihat pun dengan jin. Jadi kalau ada orang mengaku melihat jin, bisa lihat jin, bisa punya mata batin, dipastikan orang itu bukan punya kekuatan, tapi orang itu punya penyakit. Jadi kalau orang, saya bisa lihat jin Ustaz, saya tuh ada jin, dipastikan bukan orang ini hebat Pak, justru orang ini lagi sakit. Karena dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-A'raf atau Al-Anfal, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin lihat kita, sedangkan kita tidak bisa lihat mereka. Itu Allah yang ngomong, bukan Rasul, bukan para nabi, bukan saya. Allah mengatakan, jin melihat kalian, sedangkan kalian tidak melihat mereka. Terus bagaimana ilmiahnya, secara keilmuannya, kok ada orang bisa lihat jin? Dan itu benar misalnya. Ibadah itu penting Pak. Ibadah itu salah satu fungsi ibadah, menjadi benteng kita. Ketika seseorang beribadah, maka bentengnya itu kuat. Benteng batinnya maksud saya. Ketika bentengnya kuat, maka jin sulit akan mengganggu dirinya. Tapi ketika orang jarang ibadah, mungkin rajin ibadah, tapi ibadahnya gak benar. Karena ibadah itu Pak, dikatakan benar kalau dua syarat terpenuhi. Ibadah dikatakan benar kalau dua syarat ini terpenuhi. Jadi enggak usah bingung-bingung, kalau Bapak mau ibadah, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, cek dua hal ini. Ada enggak? Kalau ada, insya Allah amal diterima. Kalau enggak, khawatir amal kita diterima. Apa dua ini? Yang pertama, ikhlas. Ikhlas, Pak. Ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Jadi kita enggak bisa menjustifikasi orang, kok gak ikhlas sih ngasihnya? Oh gak bisa. Ikhlas itu sesuatu yang tidak bisa diterka orang lain. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau bahasa ibu-ibunya, ikhlas itu kayak kaleng kongwan Pak. Gak ada yang tahu isinya kecuali yang punya kalengnya. Kadang kaleng kongwan isinya rengginang. Kita perlu belajar Pak. Ada surat An-Nas, ada surat Al-Falaq, ada surat Al-Ikhlas. Tiga kul, kalau orang bilangnya, trikul. Dinamakan An-Nas karena ada lafadz An-Nasnya, kul a'udzu birabbin nas. Dinamakan Al-Falaq karena ada lafadz Al-Falaqnya, kul a'udzu birabbil falaq. Dinamakan Al-Ikhlas kok enggak ada lafadz Ikhlasnya? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlasnya? Enggak ada. Artinya adalah bahwa surat Al-Ikhlas mengajarkan kita ikhlas itu tidak perlu dimunculkan. Ikhlas itu tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi orang ini gak ikhlas nih sedekahnya sambil cemberut. Oh gak tahu, barangkali dia sedang ada masalah gitu kan ya. Tapi intinya adalah bahwa amalan diterima kalau satu ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Sesuai tuntunan Rasulullah, itiba, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Contoh zakat mal itu Pak 2,5% Pak ya. Misalnya Bapak punya bisnis kontrakan. Ya, dalam setahun omsetnya 100 juta. Nah, karena batas minimumnya 85 gram emas. Taruhlah 1 gram emas 1 juta ya, biar gampang hitungnya. Berarti kan 85 gram emas 85 juta ya. Kalau omset Bapak dalam setahun Hijriah melebihi angka itu, melebihi 85 gram emas, wajib dikeluarkan 2,5%. Taruhlah Abah punya omsetnya dari ternak puyuh, telur puyuh ya. Ya, jazakallahu khair ya, udah ngasih telur puyuh banyak ya. Ya. Abah punya ternak puyuh ya. Omsetnya dalam setahun 100 juta. Maka wajib dikeluarkan berapa? 2,5 juta. 2,5%. Kalau Abah sedekahnya 2 juta doang, ikhlas tapi 2 juta, diterima enggak amalnya? Enggak diterima. Ikhlasnya oke, tapi ada satu syarat yang terlupakan, yaitu apa? Sesuai tuntunan baginda Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Rasul ngajarinnya 2,5%, ini malah 2%, gak diterima amalannya. Seperti itu. Maka yang perlu digarisbawahi dalam setiap amalan kita, Pak, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah, ittiba itu sesuai tuntunan baginda Rasulullah. Dan kedua hal ini sudah ada sebenarnya dalam kalimat syahadat. Kalau kita pahami, ketika kita memaknai asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Konsekuensinya, maknanya ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti amal kita harus murni karena Allah. Itu ikhlas. Dan ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, konsekuensinya adalah bahwa amalan kita harus sesuai dengan SOP tuntunan baginda Rasulullah. Kan meyakini Muhammad Rasulnya, ya berarti amalannya harus sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Jangan sesuai dengan amalan yang tidak dicontohkan baginda Rasulullah. Maka kalau dua poin ini ada, insya Allah amalan kita termasuk amal yang berkualitas yang akan diterima oleh Allah SWT. Semoga amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Kemudian kembali ke tadi. Jadi ternyata Pak, di antara keutamaan majelis ilmu, dengan Bapak duduk di sini, paham enggak paham? Sekalipun yang ngisi di sini orang Arab, Bapak enggak paham, enggak tahu ngomong apa. Duduk aja, sabarin ya. Karena dengan sekedar kita duduk, kita akan mendapatkan empat keutamaan tadi. Apa tadi yang tadi pertama? Yaitu pertama diberikan ketenangan. Kemudian akan diberikan rahmat. Yang ketiga, dinaungi malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullah fiman indah. Akan dibanggakan oleh Allah di antara penduduk langit. Akan dibanggakan oleh Allah di antara penghuni langit. Gimana rasanya kalau ada perkumpulan, kumpul. Bapak dibanggakin sama presiden. Abah, Masya Allah, orang tertua yang rajin ke masjid. Wah, luar biasa, pasti ada kebanggaan tersendiri. Karena yang ngebanggain tuh adalah sosok orang nomor satu RI misalnya. Atau orang nomor satu di Bogor. Pasti bangga di depan umum, dibangga-banggain. Ini nih abah nih luar biasa, motivasi ibadahnya. Gimana kalau kita dibanggakan oleh Allah di antara semua makhluknya? Itu pasti kebanggaan yang luar biasa. Dan itu akan didapatkan ketika kita hadir di majelis ilmu. Dalam satu hadis dikatakan, ya, bagaimana kalau orang yang hadir di majelis ilmu tapi ngantuk gitu. Enggak ada niat, cuman istilahnya ada kajian, dia salat maghrib, cuman ya udah rebahan aja, capek gitu. Dapat bagian enggak? Dapat bagian. Dapat bagian, Pak, ya. Jadi enggak pelit, pokoknya yang hadir di majelis ilmu dia dapat. Tapi jangan gara-gara ini ya udah, yang penting duduk aja di masjid main HP. Enggak juga sebenarnya ya. Sayang kan ilmunya, Pak. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai prolog mukadimah kita, mengingatkan kembali ya, semangat mungkin yang telah luntur. Jangan sampai kita atau kurang motivasi untuk melangkahkan atau terus belajar. Karena sejatinya, Pak, kita ini pelajar. Ya, belajar itu tidak terhenti di tempat-tempat tertentu atau tidak berhenti dengan strata akademis. Bukan berarti karena kita sudah profesor kita enggak belajar, enggak. Yang namanya belajar itu tidak terukur dengan tempat atau waktu. Pokoknya selama kita lahir sampai kita mati, kita terus belajar. Kita terus santri, kita adalah pelajar. Maka mari kita terus ya mengupgrade keilmuan kita, khususnya dalam tauhid ya. Hari ini kan kita sedang pembahasan tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid itu adalah pelajaran bagaimana kita mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kan lucu, kita menganggap Tuhan kita Allah, tapi kita enggak tahu Allah di mana. Bagaimana sifat Allah? Bagaimana karakter Allah? Bagaimana surganya Allah? Bagaimana nerakanya Allah? Ya. Kita ingin merasa dekat dengan Allah, ya kita harus tahu apa itu Allah, bagaimana Allah. Nah, itulah pelajaran tauhid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mereview sebelum materi inti, ya. Bahwa tauhid yaitu mengesakan Allah. Ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kita diciptakan di dunia? Ya jawabannya untuk ibadah. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban sederhananya. Karena tugas kita adalah seorang hamba yang mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Kemudian apa saja sih keutamaan tauhid? Keutamaan tauhid artinya mengesakan Allah, menunggalkan Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana pahamnya? Bukan sekedar menjadikan Allah sebagai Tuhan saja, Pak. Tapi ini maknanya bisa diluaskan lagi. Bapak harus meyakini bahwa yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengangkat penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah yang walaupun nanti akan dibagi tiga, tapi yang pasti adalah di antara makna tauhid adalah mengesakan Allah, menghususkan Allah pada sifat-sifat tertentu. Contohnya hujan, meyakini yang bisa menurunkan hujan hanya Allah, meyakini yang bisa memberhentikan hujan hanya Allah. Maka jangan sekali-kali kita meyakini ada orang yang bisa memberhentikan hujan, pawang, enggak boleh itu. Itu salah. Kenapa? Karena kita sudah menodai ilmu tauhid kita, sudah menodai keyakinan kita kepada Allah. Karena lawan dari tauhid, lawan dari iman adalah syirik. Syirik itu kalau secara bahasa yang sering kita dengar di masyarakat, syirik itu menyekutukan, menduakan. Tapi arti sebenarnya syirik itu secara bahasa menyamakan, menyamakan. Terlepas dari arti tersebut, arti syirik seperti ini Pak, biar kita paham. Tadi ketika kita sudah paham bahwa tauhid adalah meyakini hanya Allah yang mampu melakukan hal-hal tertentu. Contohnya menghidupkan, cuman Allah yang bisa menghidupin. Atau yang paling gampang lah, cuman Allah yang bisa nyembuhin. Ini poinnya, contoh, kita ambil contoh yang real-real saja lah. Kalau mati kan cuma sekali dalam sehidup. Yang sakit aja nih, sakit kan ya orang bisa sakit terus. Ketika kita sakit, kita harus meyakini bahwa yang bisa menyembuhkan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selainnya. Ketika kita meyakini ada selain Allah yang bisa menyembuhkan, maka percayalah Pak, Bapak sudah terjatuh dalam bab syirik. Sadar atau tidak sadar. Contoh sederhana Pak, datang ke dokter, dokter berobat, boleh gak ke dokter? Boleh, gak haram. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah mindset kita nih Pak. Misalnya ini dokter terkenal, jam terbangnya tinggi, insya Allah kalau ke dokter ini sembuh. Sembuh dalam artian dia bisa menyembuhkan dengan memberikan obat yang pas atau memberikan dengan terapi yang pas, yang ideal. Tapi jangan sampai kita meyakini diobati sama siapa, Abah, sama dokter Fulan, oh pasti sembuh. Enggak boleh kayak gitu. Karena sama saja kita mengartikan kesembuhan itu datang dari dokter. Enggak. Yang benar itu, kita ke dokter itu berikhtiar. Tapi lagi-lagi, obat yang kita makan, sharing dengan dokter, itu adalah ikhtiar atau usaha atau sebab yang pada akhirnya kesembuhan itu datangnya bukan dari dokter, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan ruqyah. Kalau mau ruqyah, ruqyah Pak, orang kena jin. Jangan sampai, oh diruqyah sama ustaz ini, oh pasti sembuh. Ini salah itu. Saya kalau ngeruqyah orang, saya bilang, ibu harus yakin ya, bapak ya, ibu yakin. Yang nyembuhin bukan saya, tapi Allah. Kalau dari awal mindsetnya, oh sama ustaz pasti sembuh. Oh itu udah salah itu, justru gak akan sembuh. Ya. Kenapa? Karena menjadi meyakini, karena dalam si pasien itu ada kerusakan dalam tauhid kepada Allah. Apa kerusakannya? Dia meyakini ada sosok selain Allah yang bisa menyembuhkan. Nah, itu salah. Tapi yang tepat adalah ketika kita minta diruqyah pada orang, ustaz yang terkenal, ustaz yang jam terbang yang tinggi, kita berkata, oh insya Allah dengan ustaz ini, melalui perantara ustaz ini, Allah akan sembuhkan. Allah yang akan sembuhkan. Kenapa? Karena mungkin ustaz ini tahu cara yang ideal, cara yang pas untuk misalnya mengobati pasien yang misalnya sedang kesurupan misalnya. Nah ini yang perlu digarisbawahi Pak. Jadi tauhid itu adalah menghususkan Allah dalam hal-hal, bukan dalam hal-hal, dalam banyak hal yang itu memang menjadi kekhususan Allah. Penciptaan, kematian, menghidupkan, menurunkan hujan, menahan hujan. Jadi enggak boleh Pak, kalau ada orang mau hajatan, ngasih ritual-ritual tertentu kayak, ya ngasih hajatan nih, ngasih kayak apa kayak istilah bongsang gitu, disimpan nanti di tempat atau di pohon-pohon kayak gitu. Ya kalau di kampung ada gitu, telur gitu Pak ya, kopi, terus apa lagi, rokok lisong gitu ya. Oh, kayak gitu dah, apa atau ngerti ya, orang tua dulu kayak gitu. Ya kalau kita generasi Z, Gen Z tuh nggak tahu ya. Orang tua dulu masih ada kayak gitu. Kalau mau hajatan disimpan tuh kayak gitu. Ya kopi pahit, kemudian rokok linsong, apalagi mah telur ya. Ya disimpan tuh nanti di tempat tertentu. Tujuannya apa? Supaya nanti pas misalnya pas pernikahan nggak hujan. Itu kita sudah terjatuh dalam syirik. Kenapa? Karena kita meyakini ada selain Allah yang bisa menahan turunnya hujan. Itu nggak boleh. Itu yang perlu digarisbawahi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahamnya tauhid. Seberapa penting sih tauhid dalam hidup kita? Yang pertama adalah tauhid hak terbesar yang harus, hak terbesar dari Allah yang harus kita tunaikan. Maksudnya hak Allah yang terbesar itu tauhid. Kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memasukkan kita dalam surga. Kalau kita bertauhid, itu sudah jadi alasan, cukup alasan kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Makanya ada hadis mengatakan, barang siapa dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji zarrah, orang tersebut berhak masuk surga. Iman di sini ada meyakini, ya tadi, ketika ada hal-hal yang ini tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini ini, sekalipun mohon maaf kita banyak maksiat, ya, tapi jangan, kalau bisa jangan banyak maksiat. Itu kita insyaallah dimasukkan ke dalam surga Allah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tauhid ini adalah asas, pondasi dasar diterimanya amalan kita. Tadi di awal kita sampaikan bahwa amalan diterima itu kalau ikhlas. Dan ikhlas itu akan diawali dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa saking pentingnya tauhid ini, Pak, saking pentingnya iman kepada Allah, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin beberapa contoh, ya. Beberapa contoh tentang urgensi atau pentingnya tauhid. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan yang berpotensi mencederai atau merusak kualitas tauhid kita, keimanan kita. Tentunya dosa atau maksiat. Akan tetapi maksiat itu dibagi 5 level, Pak. Dosa itu terbagi menjadi 5 level. Level yang pertama syirik akbar, syirik besar. Syirik besar contohnya misalnya Bapak memberikan sesajen, enggak boleh. Atau meyakini ada yang bisa memberhentikan hujan. Itu syirik besar itu. Atau bersujud kepada selain Allah. Misalnya nyembah-nyembah pohon-pohon tertentu atau ke tempat-tempat keramat, itu enggak boleh. Itu merusak tauhid kita, Pak. Bukan mengurangi, Pak. Ingat garis bawahi. Merusak, menghancurkan, bahkan menghilangkan tauhid kita. Jadi artinya, kalau orang melakukan tersebut, hal tersebut, misalnya meyakini ada zat yang bisa menurun atau bisa menahan hujan, maka itu syiriknya, tauhidnya udah rusak. Contoh sederhana, Pak, cincin. Nah, kalau ada istilah orang tuh cincinnya diisi. Ya. Hati-hati, Pak. Cincin, jimat. Orang kalau meyakini hal demikian, itu rusak imannya. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena dia berada di level dosa nomor pertama. Level dosa nomor pertama adalah tadi, meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki. Contohnya, kalau ada jimat dikantongi, insya Allah nanti rame dagangannya. Nah, ini gak boleh. Berarti meyakini ada selain Allah, ada zat selain Allah yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini gak boleh. Ini syirik besar, Pak. Jadi gak boleh bermain-main jimat atau isim kalau kata orang lain. Kemudian syirik asgor, syirik kecil, level kedua. Syirik kecil memang tidak menghancurkan ketauhidan kita, tapi mengurangi. Contoh syirik kecil nih, Pak. Ini hati-hati. Ketika kita bersumpah gini, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini masih banyak di masyarakat kita. Demi Allah, demi Rasulullah, gak boleh, Pak. Haram, tanpa perdebatan. Kenapa? Di mana letak permasalahannya, Ustaz? Letak permasalahannya, kalau Bapak mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, Bapak sama saja menyamakan level Rasul dengan level Allah. Berarti sama aja kita dengan orang Nasrani yang menaikkan level Isa dengan level Allah. Nah, jadi intinya, kesimpulannya, mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah gak boleh. Cukup demi Allah saja. Gak boleh. Sumpah itu, Pak, sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah dan sifatnya. Gak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Itu gak boleh. Atau sumpah pocong, gak boleh. Sumpah itu harus dengan sumpah nama Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Perkara yang baru. Nah, ini juga gak boleh. Jadi perhatikan, kalau beramal pastikan sudah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Kemudian dosa level 4, yaitu dosa-dosa besar. Jadi, Pak, level 4 dosa besar, level 5 dosa kecil. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar tentunya ini mengurangi kualitas iman. Pun dosa kecil, walaupun dosa kecil tidak separah dengan dosa besar. Apa bedanya dosa besar sama dosa kecil? Dosa besar itu adalah maksiat yang ada ancaman khusus di akhirat dan ada hukuman khusus di dunia. Itu dosa besar. Ini arti dosa besar. Dosa besar adalah dosa atau maksiat yang ada ancaman khusus di akhirat dan juga ada hukumannya di dunia. Contohnya misalnya mencuri. Nah, di Al-Qur'an kan disebutin mencuri itu, ya, mencuri dengan batas tertentu itu dipotong tangan misalnya. Atau misalnya berzina, dirajam, nah, itu juga dosa besar. Pokoknya setiap dosa yang di sana diancam dengan neraka, maka itu dosa besar. Tapi kalau dosa yang di sana tidak ada ancaman khusus, maka itu dosa kecil. Tapi jangan karena itu dosa kecil akhirnya kita menyepelekan. Misalnya pakai sendal orang enggak izin, walaupun cuma kuese enggak ngambil, pakai sendal orang enggak ngizin ya, pakai ya. Itu dosa juga, Pak. Ya, dosa kecil itu. Kenapa disebut dosa itu? Kan saya enggak nyuri, Ustaz, cuma pakai doang dari sini kuese. Dia dapat pahala, Ustaz. Iya, dapat pahala, tapi itu zolim, Pak. Zolim, minjem tanpa ngomong. Ya. Zolim, kenapa zolim? Zolim itu artinya apa? Zolim artinya banyak ya. Tapi di antara mana zolim, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Bapak punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki bapak dikirim ke eskul nari. Bapak zolim, bapak itu. Ya. Kalau bapak punya anak laki-laki, harusnya anak laki-laki itu ya minimal eskul bela diri kah? Ya, atau olahraga. Ini anaknya laki-laki dikirim ke eskul nari, zolim bapak. Karena fitrahnya laki-laki itu bukan goyang-goyang, ya, ya seperti itu. Nah, ketika kita pakai sendal, bukan pakai sendal orang, ketika kita pakai sendal orang lain, kita zolim. Karena itu bukan sendal kita, Pak. Seperti itu. Walaupun itu dosa kecil, walaupun enggak nyuri, ya. Tapi kata ulama, ya, dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus, itu levelnya naik. Dosa besar, tuman, Pak. Jadi tuman, ya. Dan sebaliknya, dosa besar itu juga bisa hilang kalau kita beristighfar. Kalau kita bertobat maksudnya, bukan sambil dosa, sambil bermaksiat sambil istighfar, ah supaya diampuni, sambil nyuri sambil istighfar. Salah juga. Masa nyuri bismillahirrahmanirrahim? Enggak juga itu. Itu zalim, Pak. Kalau ada orang nyuri bismillahirrahmanirrahim, itu zalim. Apakah orang yang mencuri mengucapkan bismillah, bismillah dapat pahala? Dapat pahala enggak, Pak? Enggak dapat pahala. Enggak loh, Pak. Zalim ini. Orang baca bismillah itu untuk kebaikan. Ini mau nyuri bismillah, zalim dia. Ya. Baca Quran untuk mencuri, misalnya mencuri pakai doa-doa tertentu, zolim itu. Itu. Baik. Kelima dosa ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas tauhid kita. Entah berkurang, bahkan hilang. Yang menghilangkan itu tadi syirik besar. Maka kita perlu tahu, Pak, hal-hal yang berpotensi menghapuskan amalan kita. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisa waktu ini kita akan membahas salah satu kewajiban terpenting kita. Di antara kewajiban kita setelah bertauhid salah satunya yaitu sholat. Rasulullah mengatakan dalam hadis mulia yang diriwayatkan Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perihal yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba ketika meninggal adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka insyaallah kualitasnya baik, semua amalnya baik. Tapi kalau salat orang enggak benar, maka jangan harap amalan setelahnya akan benar. Jadi ini rumus, Pak. Bapak mungkin pernah dengar inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan menahan, akan melindungi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maksudnya orang kalau sholat dia akan terhindar dari perbuatan maksiat, dari dosa. Ini rumusnya. Bapak sholat, bapak akan terjauh dari maksiat. Kalau ada yang nanya, Ustaz itu kok orang STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ustaz itu gimana kalau ada orang STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholatnya jalan terus, maksiat juga jalan bareng gitu. Itu gimana? Katanya dalam Al-Quran, sholat itu akan melindungi seseorang, akan menjaga seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jawabannya bah, jangan salahkan sholatnya. Salahkan orang itu, tanya, sholatnya udah bener belum? Jangan-jangan sholatnya pas imam tasyahud akhir baru datang. Jangan-jangan sholatnya di injury time gitu, Pak. Ya, subuhnya matahari mau terbit baru sholat. Jangan-jangan sholatnya di waktu-waktu yang dia tergesa-gesa, gak khusyuk. Itu sholat yang gak berkualitas. Karena sholat yang berkualitas itulah yang akan melindungi kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka pada kesempatan ini kita perlu mengkaji bagaimana sih sholat sebagai, seperti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Dan di antara metode terbaik mengajarkan sholat itu bukan teori, Pak, tapi praktek. Praktek. Maka pada kesempatan ini kita akan coba praktek di sisa waktu yang ada. Oh ya, berapa menit? Isya jam berapa? Agak diguntur dikit enggak apa-apa ya? Oke, karena ini urgent. Masih ada 15 menit ya. Baik. Oke, Bapak sekalian, salat 10 menit. Salat itu penting, Pak. Kita ini laki-laki semua di sini, walaupun di sana ada perempuan. Ini saya berbicara pada laki-laki. Bapak sekalian, enggak ada libur salat itu, Pak. Enggak ada tanggal merah. Cuman perempuan yang ada tanggal merah. Kita gak ada libur. Kalau sakit, sholat. Gak bisa diri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Bahkan dalam keadaan misalnya bapak gak bisa gerak, bapak misalnya dalam keadaan memang mata pun gak bisa lihat, tapi bapak masih dengar azan, bapak masih wajib sholat di situ. Wudunya gimana Ustaz? Kalau orang anggapnya kita pingsan nih, koma. Tapi saya masih dengar sebenarnya. Ya wudunya dengan hati. Salatnya gimana Ustaz? Dengan hati, mengingat Allah. Sampai pada titik kita sudah meninggal, barulah kita disolatkan. Makanya sholat itu gak ada gugur, Pak. Ya. Maka dari sini penting sekali, bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak pernah gugur. Nih, Pak, filosofinya. Ini agama, Pak. Agama Islam. Maaf, Pak, ya. Maaf, saya ke kiri, Pak. Ini kagok. Agama Islam. Ini rukun Islam, Pak. 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke. Ini agama. Agama ini kuat. Kalau 5 rukun Islam Bapak tunaikan, kuat nih Pak, gak akan jatuh. Tapi kan diantara kita gak ada yang mau, ada yang tidak mampu haji, ya kan? Abah udah haji Pak? Baru umroh, mudah-mudahan ada umur diberikan kesempatan untuk haji kita semua, amin. Gak semua kita mampu haji, sehingga mau gak mau hilang satu. Agamanya masih kuat gak? Masih kuat, coba aja, masih kuat. Zakat. Enggak semua orang mampu kita berzakat. Ada yang fakir miskin. Karena ada mustahik, ada muzaki. Hilang zakatnya karena dia miskin. Masih kuat gak agamanya? Masih bisa. Puasa. Ada di antara kita enggak bisa puasa karena faktor usia, karena sakit, karena hamil, karena menyusui, karena musafir. Hilang satu. Agamanya masih ada enggak? Masih. Tapi beda cerita, Pak, kalau sholatnya udah ditinggalkan. Ya kan? Apa yang bisa dipertahankan dari agama ini kalau sholatnya gak ada? Bersyahadat doang, gak penting. Silakan dikaji, silakan dikaji surat Yunus. Fir'aun itu Pak, Fir'aun la'natullah. Kan tadi sudah jelaskan, sudah paham. La'nat itu apa? La'nat itu jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah artinya tidak akan masuk surga. Fir'aun itu Pak, Bapak cek di surat Yunus. Fir'aun itu pada akhirnya bersyahadat sebelum meninggal. Cuman sayang, syahadatnya di injury time. Sudah ketika mau mati. Dia mengatakan, amantu bima amana bihi banu Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Itu Allah. Tapi sayang, itu dalam kondisi dia akan tergulung ombak. Maka apa? Allah selamatkan jasadnya. Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini aku selamatkan jasadnya aja. Jasadnya aja yang selamatkan. Baca ayatnya. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk jadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Itu kita. Jadi mumi yang ada di Mesir sana, benar itu jasad Firaun asli. Tapi itu dijadikan pelajaran buat kita, bahwa inilah orang-orang yang sombong, orang-orang yang menanti-nanti taubat. Maka jangan pernah menanti-nanti taubat, Pak. Ah, besok ajalah. Enggak ada yang menjamin kita bisa hidup atau tidak besok. Makanya ada kisah pendek. Ada orang mau taubat malam. Ah, nanti aja besok. Tidur dan tidak bangun lagi. Tidur maksudnya mati, setelah itu mati. Ya. Itu pelajarannya, bahwa taubat jangan kebaikan jangan dinanti-nanti. Itulah nasihat dalam hadis mulia. Idza amsayta fala tantadhir subah wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau kita ingin berniat baik di pagi hari, cepat tunaikan. Karena yang nama manusia Pak, hatinya gampang bolak-balik. Qalbun. Dalam bahasa Arab, ya kan? Hati ini kan qalbun. Bukan kalbu, Pak ya. Qalbun. Hah? Oh iya, tapi itu salah sebenarnya Pak. Harusnya jangan kalbu ya. Karena yang ngerti bahasa Arab tuh bahaya itu. Hati itu dalam bahasa Arab kolbun Pak, kolbun. Bukan kalbun, maaf. Kalbun itu artinya apa? Kalbun itu artinya mohon maaf ya, dog. Intis apa? Tetesan kalbu. Bukan tetesan kalbu, tetesan kalbu, air najis itu. Ya, yang benar tetesan kolbu ya. Ya. Oke, okay, terlepas dari serapan bahasa, yang pasti kolbu ya, bukan kalbu. Kalau kalbu itu maaf itu artinya dog ya. Baik, kembali ke sini. Jadi yang namanya hati dalam bahasa Arab kolbun. Kolbun secara bahasa membalik. Makanya dalam ilmu tajwid adanya iqlab, membalikan. Kenapa hati disebut kolbun? Karena hati gampang bolak-balik, Pak. Gampang bolak-balik. Ya. Abah pergi sholat bilang I love you. Pulang-pulang gak bawa martabak, jadi I hate you. Iya, itu hati Pak. Ya, gampang bolak-balik. Iya. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau kita berniat baik, cepat segera dilakukan. Jangan dinanti-nanti. Karena gak ada yang tahu ajal itu kapan datang. Oke. Jadi mumpung ada waktu, mari kita perbaiki sholat kita. Baik. Oke. Yang pertama, sholat itu harus diperhatikan. Pertama, kita harus berwudu. Di sini kita mungkin gak praktek wudu karena tidak bisa membawa air. Tapi langsung pada intinya, sholat. Pertama, kita sholat harus menghadap kiblat. Oke. Mungkin saya ambil contoh, dua. Silakan, Akbar. Wah, ini. Silakan sini berdiri. Ini dua santri saya, Pak. Kami punya pondok di Cijahe. Merintis, mengayomi santri yatim duafa di Cijahe. Kami membawa dua santri ini sengaja untuk memberikan contoh dalam praktek sholat biar kita tahu langsung. Mungkin yang bisa agak ke samping, maaf ya, agar biar jemaah bisa lihat. Kami mengayomi pondok, Pak, yatim duafa selama 6 tahun lulusan SD. Jadi selama 6 tahun mereka kami bina tahfiz Quran, ya, insyaallah. Alhamdulillah ini udah hafal berapa? Keluar 22 juz. Imam juga, ya, kemarin sudah sempat imam di beberapa masjid di luar. Rafal kamu juz Anda? 10 juz alhamdulillah. Ya, doakan kami agar bisa terus konsisten dalam membina umat sebisa kami, Pak. Ya, bagi jamaah yang ingin bersinergi bisa menghubungi kami.
Oke. Okay. Posisinya di sana. Akbar sana. Oke, agak jauh. Biar jamaahnya tahu. Akbar sini. Mana? Baik. Kita praktek salat, Pak, ya. Biar jamaah tahu. Tawarruk qalilan. Baik. Ini anggap kiblat. Pertama, posisi menghadap kiblat, agak angkat gamisnya. Kakinya harus menghadap kiblat, Pak. Kaki harus menghadap kiblat. Jangan enggak menghadap kiblat, coba. Nah, ini salah. Kan orang kadang ada salat kakinya kayak gitu. Oke, menghadap kiblat. Oke, yang benar gimana? Ketika berjamaah, dempet, berjamaah. Ketika berjamaah itu berdekatan, Pak, aslinya kayak gini. Jangan ada furjah, jangan ada celah. Karena itu, kalau ada celah kayak gini dalam hadis, itu akan ada setan yang membisiki. Kemudian ada orang ngomong, Ustaz ini kan ada celah. Loh ini enggak dihitung, karena ini badan kita, gitu lah. Gitu. Ini maksudnya itu, jangan ada celah antara kita dengan orang lain. Bukan berarti dempet-dempetan aja, berdiri senyamannya. Oke, dijauhkan sedikit. Baik. Berdiri, ambil posisi diri yang nyaman. Patokannya, Pak, bukan satu sajadah, satu orang. Ini salah. Tadi kan saya udah bilang, kalau berdiri, dempetan. Tapi kadang masih ada paham, satu sajadah, satu orang. Akhirnya, agak ngangkak gitu kakinya, misalnya gini. Direnggangin kakinya. Ya, enggak kayak gini. Ya. Ada orang salah gitu, salahnya gini, Pak. Ya. Jadi mentang-mentang harus dapetin, sajadahnya satu-satu, salahnya kayak gini. Enggak juga, ini enggak nyaman ini. Enggak nyaman. Senyaman ini. Lurus. Antara bahu ini lurus. Ya, gini. Baik. Posisi kaki lurus. Oke. Okay. Kemudian mulai bertakbir. Allahu Akbar. Baik. Tangan, posisi tangan kayak gini. Posisi tangan ke atas, kedua. Telapak menghadap kiblat. Dan ke atas. Bukan gini atau gini. Sangat disayangkan, masih banyak orang sayang. Allah, nih gini kayak gini. Allahu Akbar. Salah. Yang benar gini. Posisinya gini, bukan gini, bukan gini. Gini dalam kondisi rapat. Jangan gini, ini ke atas. Paham apa ya? Jadi takbir yang betul adalah posisinya gini, ke atas, keadaan telapak menghadap kiblat dan jari jemari menempel. Bukan gini dan bukan renggang. Memang ada riwayat matang gini, tapi itu pendapat yang lemah. Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, Pak. Dalam masalah fikih, praktek ibadah, itu pasti ada perbedaan pendapat, pasti. Kalau Bapak sensitif dengan masalah kayak gini, enggak akan khatam belajar kayak gini. Baca bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung ada perdebatan, bismillah dibaca apa enggak dalam sholat. Ah, yeah. Maksud saya berusaha menjelaskan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang saya pelajari, sesuai dalil-dalil yang kuat. Ya, kalaupun nanti ada yang berbeda pendapat, silahkan, tidak masalah. Tapi saya berusaha, ya, tentunya ini saya mengajarkan sesuai dengan ilmu yang saya yakini benar. Karena enggak mungkin saya ngajari yang enggak benar, jariah dosa buat saya. Baik, menurut pendapat kami, jadi ini semua menurut pendapat kami yang kami kaji, Pak, ya. Oke, takbir seperti ini. Kemudian, Bapak takbiratul ihram itu rukun, Pak. Jadi, harus bersuara. Bersuara. Minimal, kata ulama, minimal terdengar oleh suara sampingnya. Allahu Akbar. Bahkan ada lagi, yang minimal lagi. Minimal, seminimal-minimalnya, itu dengan lidahnya bergerak. Ini saya berbicara takbir yang pertama, ya. Namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar. Ihram dari kata ahrama yuhrimu, yang artinya haram. Maksudnya ketika Bapak Allahu Akbar, haram ngomong, haram makan, haram minum. Cetan boleh enggak, Ustaz? Enggak boleh. Saya melihat orang Allahu Akbar salat. Ada yang telepon, Salat, salat. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Ya. Jadi takbiratul ihram artinya Allahu Akbar, dengan kita mengucap Allahu Akbar, di situ haram makan, haram minum, haram ngobrol. Walaupun di awal Islam sempat ada yang sahabat yang salat ngobrol. Makanya diturunkanlah perintah kalau salat itu enggak boleh ngobrol. Oke. Kemudian, tapi kalau matiin telepon, kalau ada telepon ngebisik, itu dimatiin enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Ya, karena itu mengganggu kekhususan salat, ya. Jangan dibiarin aja. Udah salat di masjid itu nada derinya koplo gitu kan. Aduh, mengganggu sekali itu. Jadi sebisa mungkin dimatikan, ya. Makanya Pak, ini kan salat kan jangan sampai ngeganggu orang lain, dipastikan silent seperti itu. Baik. Jadi poinnya takbir ihram minimal lidah kita bergerak, tapi syukur-syukur terdengar Pak dengan orang sebelahnya. Allahu Akbar. Seperti itu. Minimal Pak ya. Enggak sah Pak takbir kalau dalam hati. Ini khusus yang awal ya. Takbir ihram. Karena dia hukumnya rukun. Jadi enggak boleh. Enggak ngomong. Enggak boleh. Harus minimal. Minimal gerak. Makanya di sini akan dibahas yang namanya setiap perkataan itu akan dihisab. Dan perkataan dikatakan itu perkataan kalau lidah kita ngomong. Kalau dalam hati itu enggak disebut perkataan, Pak. Kalau kita ngomong walaupun enggak bersuara itu dihisab, Pak. Dihisab itu walaupun enggak misalnya. Ya itu dihisab itu walaupun enggak. Ya, jadi intinya adalah bahwa minimal dengan bergerak, tapi afdolnya suaranya dikeluarkan, Pak. Kecuali yang ada masalah suara karena sakit atau ya. Intinya Allahu Akbar. Terdengar samping. Oke, itu yang pertama. Allahu Akbar. Oke, posisi tangan. Allahu Akbar. Oke. Kesini Pak. Kita yang langsung jadi aja ya, enggak bahas perdebatan-perdebatan. Karena kalau perdebatan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada. Ini ada ya. Bahkan ada yang kayak gini, ada ya. Ya, itu kan zaman perang dulu ya. Karena pegang ya di sini kan pedangnya di sini ya. Kita alhamdulillah aman, enggak perang gitu ya. Ya, jadi enggak ada pedang. Zaman bedok ya. Abah kan ngalami perang Belanda gitu ya. Ya. Baik, jadi intinya pendapat yang kuat di sini. Ya, Pak ya. Senyamannya aja di sini ya. Apa namanya segini? Enggak terlalu bawah, enggak juga ke dada. Ada yang ke dada, ada. Cuma saya ngambil pendapat yang ini. Pendapat yang menurut kami yang kaji itu yang kuat ini. Walaupun ada yang kayak gini, ada. Hanafi, di ini. Apa namanya? Pusar, ada yang ada. Bapak kalau pergi ke Iran, pergi ke Turki Pak, Pak Haji, apa? Gini Pak sholatnya, jangan salah, sholat apa? Enggak kayak gitu emang gitu, sholatnya kayak gitu. Ya, cuman pendapat yang kuat kayak gini. Baik. Kemudian tangan itu ini dipegang, bukan tegang. Jadi posisi tangan gini, di sini, bukan gini ya, apalagi gini nih, cowok ini, kacau nih anak muda nih. Ya, oh, iya, ya, nah itu, jadi lurus Pak. Enak, jadi apa namanya 90 derajat lah, kalau gini 90 derajat. Oke, gini Pak ya, gini ya, gini ininya, gini bagian ini seakan megang. Saya kasih pribadi, sebagian ulama terakhir, ulama kontemporer, maksudnya ulama modern, mereka mengatakan dipegang, ada yang menegang, tapi pendapat yang Allahu a'lam yang kuat seperti ini, segini, kondisi gini. Betul, enggak gini ya, ada yang gini, cuman intinya saya ngambil pendapat yang gini. Oke, clear ya. Posisi mata kemana? Ada dua pendapat, yang pasti kesini ke tempat sujud. Ada yang berpendapat ke kiblat, ada dalilnya. Ada ketika Rasulullah sholat zuhur, sahabat ada yang bertanya setelah sholat, wahai Rasulullah, kami melihat anda jenggot anda gerak-gerak. Itu dalil, itu kan Rasul lagi sholat zuhur atau asar. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami melihat jenggot anda bergerak-gerak. Itu dalil bahwa Rasul sholat zuhur baca ayat Pak, nggak diem gitu. Berarti kan nih lihat, dalam kasus ini Pak, lihat ada sahabat nanya, wahai Rasulullah, kami melihat anda sholat tadi zuhur antara asar, jenggot anda bergerak. Dari kalimat ini aja kita dapat dua hukum Pak. Hukum yang pertama berarti sholat zuhur itu harus baca Quran, ya kan? Nggak gini doang. Udah satu menit ruku, enggak, itu satu. Yang kedua berarti yang mengatakan kalau sholat lihat ke kiblat itu dalilnya kan gak mungkin mereka nyimpen kaca di bawah sehingga lihat Rasulullah gitu kan, enggak kan? Nah gitu, tapi pendapat yang kuat Allahu a'lam itu ke tempat sujud siapa? Sujud kita, bukan sujud tetangga. Iya, sujud kita Pak Haji. Oke, kemudian baca Al-Fatihah afdolnya satu ayat afdolnya, bukan berarti yang bacanya sambung salah, enggak. Ingat Pak, masalah berhenti dalam bacaan itu ranahnya bukan haram dan wajib. Perlu digaris bawah. Ini masih suka rame. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini. Oh, lanjut. Enggak. Ini masalah berhenti bacaan dimanapun itu ranahnya afdol. Bagusnya, bukan haram dan wajib. Enggak boleh haram berhenti, enggak. Cuman kalau berbicara afdol, yang diajarkan baginda Rasulullah pas salat baca Al-Fatihah satu ayat satu ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebenarnya panjang. Cuman kan yang napasnya pendek gimana? Kan enggak bisa dipaksakan. Nah, gitu. Jadi fattakullah mastata'tum. Beribadahlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, tentunya nanti baca surat. Pelajaran penting. Ketika imam mengucapkan waladdallin, imam itu dianjurkan baca amin. Imam itu harus baca amin juga. Dalam sholat, gerakan makmum dan imam tidak boleh sama, Pak. Enggak boleh kompak. Harus, jadi gerakan dalam sholat ada 4 macam. 3 salah, 1 yang benar. Saya contohkan, Akbar di depan, ini imam. Atau enggak apa-apa, kalau berdua soalnya kayak gini. Ini anggap imam. 4 macam gerakan dalam sholat. 1 benar, 3 salah. Oke. Yang pertama namanya musabaqah. Musabaqah itu mendahului imam. Ini imamnya. Siapa gerak duluan ya? Ruku. Allahu Akbar. Bilang Allahu Akbar. Sebentar, sebentar. Ya, ya. Nah, ini salah. Makmum mendahului imam. Oke, balik lagi. Itu namanya mendahului. Yang kedua, musawah, membarengi. Ruku bareng-bareng. 1, 2, 3. Enggak boleh bareng. Enggak boleh, Pak, gerakan bareng. Enggak boleh kompak. Yang ketiga, yang enggak boleh juga, datang setelah imam, tapi jedahnya lama. Akbar ruku. Level jangan dulu. Ini masih sibuk Al-Fatihah, karena telat. Sami Allah wa hamidah. Ini belum ruku juga, belum ruku juga. Sujud. Akbar. Ini baru ruku. Ah, udah. Dah. Ini enggak boleh kayak gitu juga. Kenapa? Kata ulama, kalau sudah lewat 2 gerakan, ini hitungannya bukan jamaah lagi, sholat sendiri dia. Kan hadis Rasul, imam itu hanya untuk diikuti. Ini imamnya enggak diikuti. Ya, ikuti siapa dia? Seperti itu. Jadi itu salah juga. Yang benar, datang setelah imam, tapi jedahnya pas. Ketika imam sudah mengucapkan lafaz terakhir. Allah, bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ucap Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar selesai, baru ini gerak. Allahu Akbar. Nah, sami Allah. Nah, imam selesai gerak, makmum gerak. Itu yang benar. Jadi dalam praktek sholat, gerakan imam dan makmum seperti itu, Pak. Enggak ada bareng-bareng, enggak ada makmum mendahului, enggak ada makmum datang setelah imam, jaraknya jauh. Harus datang setelah imam, tapi jedanya dikit. Kecuali amin. Mengucapkan amin harus bareng-bareng. Bukan gini, walau dolin, amin, baru jamaah, amin. Itu salah juga. Bareng-bareng, itu hadisnya ada. Cuman yang perlu digarisbawahi, Bapak, kan kata Rasul harus bareng. Idza ammana imam fa aminu. Ya, fa inna. Sesungguhnya kalau imam amin, maka aminlah kalian juga. Sesungguhnya barang siapa yang aminnya bareng sama malaikat, ya akan dapat keutamaan tertentu. Masalahnya imam ini walau dolin belum selesai. Waladolli amin. Imam ngomong aminnya kapan ini kan? Makanya di sini ada bab saktah, diam sejenak. Waladollin 1 detik. Amin. Kasih nafas buat imam. Imam belum waladollin, ini udah serang. Amin. Nah, imamnya jadi nggak dapat amin ya seperti itu ya. Itu poin penting, Bang. Oh sudah ya. Baik. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik. Oke, secara global mungkin ditambah dulu. Oke. Ruku, ruku secara global nanti bisa diulang lagi. Allahu Akbar. Ruku yang benar jari apa jemari kita kayak gini, Pak. Apa tempurung ini dipegang? Tempurung, ya. Tempurungnya dipegang, bukan gini. Kemudian ini harus lurus. Kalau saya di pondok, saya ambil mangkok isi air, saya sini diamin tuh. Kalau tumpah berarti salah gitu. Jadi air harus lurus kayak gini, enggak boleh jatuh. Itu 90 derajat. Posisi ruku yang benar seperti ini. Maaf ini. Ada yang mengatakan ke sini kakinya. Terus ini kakinya apa namanya? Lututnya dipegang. Supaya ini dapat kayak gini, ini boleh diginiin, Pak. Apa sih namanya? Diginiin. Direnggangkan. Boleh direnggangkan. Enggak harus gini, enggak harus diginiin enggak. Boleh direnggangkan kayak gitu. Sami Allahu liman hamidah. Oke, di sini ada perdebatan. Di mana letak tangan kita ketika sami Allahu liman hamidah? Karena tidak ada dalil khusus. Yang mengatakan gini, sami Allahu liman hamidah. Ini mayoritas masyarakat kita kan, sami Allahu liman hamidah. Karena memang enggak ada dalil khusus. Enggak ada perkataan Rasulullah setelah ruku tangannya gini, enggak ada dalilnya. Gini. Ya. Tapi saya ngambil pendapat yang kayak gini, sami Allahu liman hamidah. Baik lagi. Kenapa? Dengan hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, riwayat Wa'il bin Hijr, bahwa Rasulullah ketika sholat dalam keadaan berdiri, ini konteksnya. Rasulullah ketika sholat dalam keadaan berdiri, posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Lihat konteksnya, saya ulangi. Rasulullah ketika dalam sholat dalam keadaan berdiri, beliau enggak ngomong berdiri yang sebelum ruku, beliau enggak ngomong. Beliau ngomongnya, sahabat Wa'il mengatakan Rasulullah kalau sholat dalam keadaan berdiri, posisi tangannya tangan kanan di atas tangan kiri. Sehingga para ulama memahami berdiri baik sebelum ruku maupun berdiri setelah ruku, posisi tangan tetap keadaan seperti ini. Itu dalil yang saya pegang. Yang mengatakan gini, sami Allah liman hamidah gini, ini enggak ada dalilnya. Dia yang mengatakan enggak ada dalilnya Ustaz. Iya memang enggak ada dalilnya. Tapi kami yang berpendapat, coba ruku, ruku akbar. Sami Allah liman hamidah. Tangannya gimana? Nah, kami, saya pribadi gini lagi dengan dalil hadis riwayat Imam Nasa'i. Tadi hadisnya, Rasulullah dalam keadaan sholat, dalam keadaan berdiri, posisi tangan selalu tangan kanan di atas tangan kiri. Memang tidak ada konteks spesifik, ya ketika ruku, enggak. Tapi cukuplah dalil secara umum, ketika berdiri, maka ini dalil. Baik diri sebelum ruku, maupun diri pada ruku, maka posisi tangan di atas, tangan kanan di atas tangan kiri. Baik, mungkin sampai sini dulu. Belum kita lanjutkan ya Pak, karena waktu Isya sudah masuk. Tapi insya Allah nanti akan kita lanjutkan, karena kalau dikejar cepat khatam juga nggak bagus ya, terlalu buru-buru. Tapi intinya poin-poin yang sudah kita sampaikan di awal tolong diperhatikan, karena tadi kata Rasulullah, inna awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Kalau sholat kita kualitasnya bagus, maka insya Allah amalan setelahnya akan bagus. Dan sholat dikatakan bagus satu, ikhlas. Dan ikhlas itu masalah di kita dengan Allah. Yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Dan sholat yang sesuai tuntunan baginda Rasulullah tadi yang baru kita contohkan, tapi belum selesai, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang untuk bisa terus majukan. Mungkin itu kajian kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini mendapat menjadikan sebab kita termasuk dari golongan yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap ibadah kita khususnya sholat kita berkualitas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang sampaikan, mari tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa kartu majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.